Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati raisi ishdan olindi, manbalar uning ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Toshkentliklar orasida Palkushka deb ataladigan shaharchadagi 130 yillik uylarni buzishga hozirlik boshlandi. Hisobida puli qolmagan boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Qozog'istonning Atrau shahridagi qabristondan pichoqlab o'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Eronda islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Hukumatga yaqin manbalar ishdan olingan DXX raisi ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. 11 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod qilingan 53 yashar Ixtiyor Abdullayev jinoyat ishi figurantiga aylangani haqida Ozodlikka O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalar bildirdi. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining internetdagi rasmiy sahifasida Ixtiyor Abdullayev sog'lig'i yomonlashgani, bir yilda bo'yni va umurtqa pog'onasida 2 marta og'ir jarrohlik amaliyotini o'tkazgani ortidan ishdan bo'shatilgani bildirildi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, DXX raisi sifatida 1 yil ishlagan Ixtiyor Abdullayev ayni tashkilotning 10 xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingani ortidan ishdan olingan. Mulozimning aytishicha, Ixtiyor Abdullayev hozirda iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda. Ixtiyor Abdullayevga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berish bo'yicha joriy yilning 8-fevralda jinoyat ishi ochilgan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, bu jinoyat ishi yanvar oyida qamoqqa olingan DXX xodimlari, xususan DXX raisining sobiq birinchi o'rinbosari Jahongir Egamov ko'rsatmalariga asoslangan. Suhbatdoshlar iddaosiga ko'ra, jinoyat ishi Respublika harbiy prokuraturasi tomonidan ochilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi bu borada hech qanday ma'lumotga ega emasligini 11 fevral kuni ma'lum qildi. Joriy yilning 10 yanvarida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'yganidan ogohlantirgan va yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10 yanvardan to 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimlarning rasman tasdiqlanmagan iddaosiga ko'ra, DXX tomonidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Amaldorlar iddaosiga ko'ra, prezident Mirziyoyev DXX ichidagi vaziyatni o'z nazoratiga olish uchun joriy yil boshidan ilk qadamlarni qo'ygan. Chunonchi, prezident Shavkat Mirziyoyev o'z qudasi Botir Tursunovni 2 fevral kuni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari deb tayinlagani ham shu kontekstda ko'riladi. General Botir Tursunov yangi vazifaga tayinlanarkan dekabr oyida bo'shatilgan Jahongir Egamovning o'rnini egallagan. Sobiq adliya maslahatchisi Jahongir Egamov DXXda bor yo'g'i 11 oy muqaddam 2018 fevralda ish boshlagan edi. Ozodlik 46 yashar Jahongir Egamovga qarshi DXXning bir guruh yuqori lavozimli xodimlari qatorida korrupsiya ishi figurant sifatida jinoyat ishi ochilgani haqida maqola e'lon qilgan edi. Joriy yilning 11 fevralda internetdagi eltuz.com nashri ustidan jinoyat ishi ochilib qamoqqa olingan DXX mulozimlari haqida yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, DXX sobiq raisining bojasi, uning akasi, tergov boshqarmasi boshlig'i va DXX raisining yaqin do'sti bilan birga yana 100 ga yaqin tezkor xodimlar joriy yilning yanvarida qamoqqa olingan. Ozodlikning kuch ishlatar tizimlardagi ishlaydigan manbasi ham o'nlab DXX xodimlari ustidan jinoyat ishi ochilgani borasidagi ma'lumotni 11 fevral kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, qamoqqa olingan DXX xodimlari O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi, o'zlashtirish yoki rastrata yo'l bilan talon-toroj qilish, 205-modda hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-modda pora olish va 211-modda pora berish kabi jinoyatlarda gumon qilinmoqda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent markazidagi 130 yillik uylar buziladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentliklar orasida Polkushka deb ataladigan shahar markazidagi eski uylarni buzishga hozirlik ko'rilmoqda. Qator nashrlarning xabar qilishicha, shahar markazidagi Lolazor mahallasida joylashgan ayrim uylar 1891 yilda qurilgan va ularda yashayotgan aholi uyining buzilishidan norozi. Holatni maxsus o'rgangan Gazeta.uz nashrining yozishicha, shu yilning 2 fevral oqshomida Shahrisabz ko'chasida bu hududdagi uylarning buzilishi haqidagi e'lon paydo bo'lgan. Aholining aytishicha, bu hududda zamonaviy ko'p qavatli uylar qurishini aytgan Muhandis Consulting xususiy shirkati vakillari aholiga yangi uylardan kvartira berishni va'da qilmoqda. Ammo nashr muxbiri gaplashgan toshkentliklar 1966-yildagi zilzilani ham ko'targan bu uylarni yangi uylarga almashishga qarshi ekanini aytmoqdalar. Ayni paytda gazeta o'z nashriga ko'ra, 3-fevral kuni mahalla ahli bilan uchrashgan quruvchi shirkat vakillari uylarni buzish uchun hokimiyatdan berilgan ruxsatnomani taqdim eta olmagan. Bu uchastkadagi uylar 2025-yilgacha baribir buziladi. Bu uylar avariya holatida, ma'nan eskirgan turar joy fondiga kiritilgan. Agar xususiy firmalar qilmasa, oxir-oqibatda davlatning o'zi bu uylarni buzadi. Ayni paytda bu hududdagi 1 kvadrat metr maydon uchun taklif qilingan narx $250 tashkil qiladi, deya iqtibos keltiradi nashr quruvchi shirkatga yaqin ekani aytilgan manbadan. Fergana Agency nashrining yozishicha, Toshkent shahridagi Shahrisabz, Mirobod, Fidokor va Oybek ko'chalari kesishgan hududda joylashgan Lolazor mahallasidagi uylar 1891-yilda qurilgan. Ular 1917-yilgi inqilobga qadar bir qavatli bo'lgan. So'ngra ikkinchi qavati ulangan. O'z davrida bu uylar Chor Rossiyasi askarlari uchun otxona, kazarma. Ikkinchi jahon urushi davrida esa evakuatsiya qilinib Toshkentga olib kelingan odamlar uchun boshpana vazifasini o'tagan. Muhimi, yashovchilar bu hududdagi eski binolar ostida bombadan saqlanadigan o'ta mustahkam yerto'lalar borligi, ulardan ikkitasi hanuz ochilmaganini aytib keladilar. Tarixiy merosni saqlash bo'yicha ekspert Jens Jordanning gazeta O'z nashriga aytishicha, Lolazor mahallasidagi kabi 3 uydan iborat ansambllar sovet zamonida arxitektura yodgorliklari sirasiga kiritilgan edi. Mustaqillikka erishilgach, barcha ko'p kvartirali turar joy binolari bu ro'yxatdan chiqarildi. O'zbekistonda tarixiy binolarning saqlanishiga oid eng katta muammo mana shudir, deydi ekspert ushbu nashrga. Ayni paytda mavzuni yoritayotgan nashrlar Muhandis Consulting xususiy shirkatining 2016-yil 21 sentyabrda 6 million so'mlik ustav kapitali bilan tuzilgani, faoliyatining asosiy yo'nalishi esa maxsus magazinlarda mayda metal buyumlar, lak, bo'yoq va shisha buyumlari chakana savdosi ekaniga e'tiborni tortmoqdalar. O'tgan yilning 23 dekabrida bosh vazir Abdulla Aripov tez orada Toshkent shahridagi barcha eskirgan va xarobat turar joy binolari to'liq buzilib, o'rniga ko'p qavatli qulay turar joy binolari qurilishini bildirgan edi. O'shanda Aripov Toshkentning Sergeli tumanida qurilgan yangi ko'p qavatli uylarni ko'zdan kechirgan prezident Mirziyoyev shahardagi eskirib ketgan uylarning barchasini buzib, o'rnida qulay ko'p qavatli turar joy binolari qurish vazifasini topshirganini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng, ona bog'cha rahbariyatiga borib, bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda?
Sovqinayotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima qildi? Ana tushda qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga hayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddao qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Mana shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga hayfsan berdik tarbiyachiga. Ay, nima unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan xayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va xayfsan bilan qutulib qolyapti, deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Angrenlik ona 4 yoshli o'g'lini bog'cha tarbiyachisi urib, tishini sindirganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 yoshli bolaning onasi da'vo qilishicha, tarbiyachisi farzandini muntazam urib kelgan. 28 yanvar kuni bolaning qo'llari bog'chadan qon bo'lib kelganidan so'ng ona bog'cha rahbariyatiga borib bu haqda shikoyat qilishga majbur bo'lganini aytadi. Qo'llari qon ahvolda keldi. Yana nega urding deb bordim. Borsam, bolangni tarbiyalab qo'y deb menga baqirib ketdi. Endi bolam 8 yoshgacha tishsiz yuradimi deb bildiradi angrenlik ona. Ozodlikka onasi jo'natgan videoda 4 yoshli bola bog'cha opasi yuziga urganida tishi tirsillab tushganini aytadi.
Nima qilayotganingda?
Sohiyotganimda.
Tu bilan qildingmi? Qattiq urdimi?
Nima qildi? Keyin tushda qilsinlar.
Hodisa ro'y bergan 40-chi sonli bog'cha rahbarlaridan biri Ozodlikka masala majlisda muhokama etilgani, tarbiyachiga xayfsan berilgani va bolaning onasidan kechirim so'ralganini aytdi.
Ko'rib chiqdik, bu tarbiyachimizga qora ko'rdik. Ota-onani olsam kechirim so'rab ana qildi. Ko'rib chiqdik bu ishni.
Lekin onasi tarbiyachi urib tishini sindirganini iddo qilyapti.
Tishi bilishimcha qimillab turgan ekan, keyin tushib qopdi. U bolani onasini aytish gapi bo'yicha tarbiyachi urganidan sinib ketgan debdi. Men shunaqa deb nima qildim. Lekin tarbiyachi men urmaganman, nima qilmaganman deb aytibdi. Shunda bo'lsa ham onadan kechirim so'radik. Ko'rib chiqdik, unga xayfsan berdik tarbiyachiga. Men unaqa nima qilmayman ikkinchi dedi. Bola shuq bolada, biron joyga urib olgan bo'lishi ham mumkin.
Lekin bolaning onasi o'g'liga qo'l ko'targan bog'cha tarbiyachisiga qo'llanilgan xayfsan jazosidan norozi ekanini aytadi. Bolalarni uradigan tarbiyachiga bog'chada o'rin bo'lmasligi kerak. U tushuntirish xati va xayfsan bilan qutulib qolyapti, deb bildirdi angrenlik ona. Bolalarning kaltaklanishi esa O'zbekistonda tarqalgan holat. O'zbekiston bog'chalari va maktablarida tarbiyachi va muallimlarning bolalarini tahqirlashi, kaltaklashi holatlari haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. O'tgan yilning sentyabr oyida Toshkentning Chilonzor tumanida jismoniy tarbiya o'qituvchisi 1-sinf o'quvchisini urgani uchun ishdan bo'shatilgan edi. Xorazmning Urganch shahrida esa o'tgan yilning aprel oyida o'quvchisini kavushi bilan urayotgani aks etgan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalish ortidan o'qituvchi ishdan bo'shatilgan edi. Bog'chada bolalarning xo'rlanishi bilan bog'liq eng katta janjal esa 2 yil avval Surxondaryoda ro'y bergan edi. Surxondaryoning Denov, Angren va Termiz shaharlaridagi kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxonaga aylanadigan bog'chalarning qorovullari va tarbiyachilari sudga tortilgan ortidan 10 yaqin mulozim ishdan olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi ishdan olindi, manbalar uning ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Toshkentliklar orasida Palkushka deb ataladigan shaharchadagi 130 yillik uylarni buzishga hozirlik boshlandi. Hisobida puli qolmagan boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Qozog'istonning Atrau shahridagi qabristondan pichoqlab o'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Eronda islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vaziri tayinlanganidan 4 kun o'tib, u boshqaradigan vazirlik ham ta'sis etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident Shavkat Mirziyoyev fevralning 1 kunida 2 yangi vazirlikni joriy etdi. Prezidentning 1 fevraldagi qarori bilan energetika vazirligi ta'sis etilgani bir necha kun oldin xabar qilingan edi. 7 fevralda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotda 1 fevral kuni transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni imzolangani va bu farmon asosida transport vazirligi tashkil etilgani e'lon qilindi. Farmonda transport vazirligi O'zbekiston avtomobil transporti agentligi negizida tashkil etilishi qayd etilgan vazirlik avtomobil, temir yo'l, havo, daryo transportlari, metropoliten, yo'l xo'jaligini rivojlantirish sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha davlat boshqaruvi organi hisoblanadi. Farmonga muvofiq Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining transport sohasiga oid vakolatlari ham yangi tuzilgan vazirlik vakolati o'tkazib berildi. Shavkat Mirziyoyevning 2018 yil noyabr oyidagi O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida Bosh vazir Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga 2019 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritish topshirilgan edi. Qizig'i shundaki, hali transport vazirligi tuzilmay turib, Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kungi qarori bilan Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovni transport vaziri etib tayinlagan. Ozodlik radiosiga 31 yanvar kuni bu borada fikr bildirgan soha mutaxassislari transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri etib tayinlanganidan taajjub bildirgan edilar. Prezident transport logistika sohasini inqirozga olib kelgan odamni transport vaziri etib tayinlasa, demak Mirziyoyevga bu sohadagi haqiqiy ahvol haqidagi ma'lumot yetib bormayapti, dedi Ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan soha mutaxassislari. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyat deb baholagan edilar. Bu sohaning rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXHdan hujjat dalil olishga hojati yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezdda, samolyotga onlayn bilet olishning iloji yo'q. Haliyam o'zlarining kassalarida sotish kerak. Nima uchun? Qayerda naqd pul aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz, yarmi bo'sh. Qani Rossiya, Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlar aro kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimlarning cho'ntagiga ketyapti, deb aytgan edi Ozodlikka transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan Ozodlikka shikoyat qilgan bir guruh fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ekin yerlarini asosan o'z tanishlariga taqsimlab bergan. Ularning arz qilishicha, qishloq xo'jaligi yerlarini maqbullashtirish haqidagi Vazirlar Mahkamasining qarori tuman hokimi Vohid Rahimov tomonidan buzilgan holda ijro etilmoqda. Ammo tuman hokimi Vohid Rahimov fermerlar iddaolarini inkor qildi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Paxtachi tumanidan ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, 3 fevral kuni hokimlikning majlislar zalida o'tkazilgan tanlov adolatsiz, Vazirlar Mahkamasi qarorining talablari buzilgan holda o'tgan. Guliston Oltin Tuprog'i fermer xo'jaligi rahbari Xurshida Subonovaning aytishicha, tenderda faqat hokimning aytgani bo'lgan.
Bizlarda mana bu shu maqbullashtirish bo'yicha qay Vazirlar Mahkamasining qarorida qaysidir bandida, masalan, uy joyi noturar, noqonuniy uy joylar sotish bo'yicha fermerlarni tender komissiyasidan chiqarib yuborish kerakda, hujjatlarni qabul qilmaslik kerak. Lekin mana shu insonlarni ham, fermerlarni ham bular kirgizdi. Tenderga kirgizdi. Ko'rsatkichi yo'q fermerlarni ham, ularga ham yer berdi. Ma'lumoti yo'q. yetarli texnikasi yo'q. 3 yillik ko'rsatkichda g'alla sotmamasi bo'lmagan fermerda ham masalan oldi.
Deydi Xurshida Suvonova. Chinor yaqinidagi daraxt fermer xo'jaligi rahbari Mahsiddin Bekniyozov ham paxta va g'alla rejasini ortig'i bilan bajarib kelgan bo'lsa-da, adolatsiz tenderda yutqazganini aytadi.
2015 yildan beri paxta g'allam to'ldirib kelyapman. Shu yil men qiyin ahvol bo'ldim, ana lekin men birinchi bo'lib chiqdim lekin qilanga. Kafadan berdi o'sha rayon. Bizda texnika hamma narsalarimiz bor, sharoitni qildi, shu yurakdan ishlab, shu mehr berib yerda qilib kelyapmiz, hozir ham uni qilib qo'yibmiz, lekin ball hisoblanmadi-da, endi bir bilinch. Ballarni aytmadi, hisoblab.
Deydi Mahsiddin Bekniyozov. Mahmud Azamatovich fermer xo'jaligi raisi Izzatullo Xayirovning aytishicha, tender bekinmachoq o'yini bo'lgan.
Tenderda ballarimiz aniq aytilmadi-da, buni o'qib seniki misol uchun 2 ball ziyodsinga berdik deganda biz indamay ketaylik. Balimizni ham bilmaymiz, hech nimamiz bilmay qoldi.
Dedi Izzatullo Xidirov. Sharof Ko'kteragi fermer xo'jaligi rahbari ham Ozodlik bilan suhbatda tenderda adolat bo'lmaganini aytdi. Ayni paytda Paxtachi tumani hokimi 3-fevralda o'tkazgan tenderdan 28 nafar fermer norozi ekanligi aytiladi. Ozodlik 8-fevral kuni Paxtachi tumani hokimi Vohid Rahim bilan bog'lanib, fermerlarning tender adolatsiz o'tganligi haqidagi fikrlariga munosabat so'radi.
Keling birda bir gaplashamiz. Sizga hamma sharoitni bizlar ko'rsatib beramiz. Nima bo'lgan? Kimni qanaqa salohiyati bor, qanaqa texnikasi bor, tenderlar hamma hujjatlarni ko'rsatib beramiz.
Menga emas, nimaga fermerlarni o'ziga shu aytilmadi, shu necha ball olganligi.
Fermerlarni o'zi ham juda yaxshi biladi buni. Juda yaxshi biladi. Siz agar kelsangiz, sizni vakilingiz agar bo'layotgan bo'lsa, biz buni yana qo'shimcha ravishda sizlarga hamma vaziyatni, kartinani ko'rsatib beramiz.
Dedi Paxtachi tuman hokimi Vohid Rahimov.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019-yilning 8-fevral kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining konsullik huquqiy departamenti Moskvada nobud bo'lgan farg'onalik 32 yashar Otabek Boltayevning jasadini O'zbekistonga yuborilish bilan bog'liq vaziyatga rasmiy tushuntirish berdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Unda o'zini marhumning qarindoshi deb tanishtirgan Bahodir Ahmedov ismli shaxs ish beruvchidan yordam pulini to'liq olgani to'g'risida ma'lumotlar aniqlangani aytiladi. Gap shundaki, fojiadan bir necha kun o'tib Bahodir Ahmedov ijtimoiy tarmoqlarda o'z video murojaatini joylashtirgan edi. Unda Bahodir O'zbekiston elchixonasi va O'zbekiston havo yo'llari shirkati uning ukasining jasadini vataniga yuborishga ko'mak berishdan bosh tortgani aytilgandi. Otabek Boltayev ko'p qavatli uylardan birining tomida qor kurayotgan paytida yiqilib tushgan va halok bo'lgan. O'zbekistonning Moskvadagi konsulligida mavjud ma'lumotlarga qaraganda Bahodir Ahmedovga ukasi Otabek Boltayev jasadini Farg'onaga jo'natish uchun Otabek Boltayev ishlagan Jilishnik shirkati 100 ming rubl pul bergan. Bundan tashqari mazkur shirkat Otabek Boltayevning xotiniga ham tovon puli sifatida 250 ming rubl bergan. Biroq O'zbekiston elchixonasi bu pullarni Bahodir Ahmedov va marhumning xotini olgani yoki olmagani to'g'risida aniq ma'lumotlarga ega emas deyiladi xabarda. Shunga qaramay, Tashqi ishlar vazirligi Bahodir Ahmedov ukasining jasadini vataniga jo'natish uchun yetarli mablag' bo'lganini iddao qilgan. Ozodlik radiosi Tashqi ishlar vazirligining bu iddaolarga farg'onalik Bahodir Ahmedovning munosabatini o'rganib ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda u mablag' to'liq jasadni o'likxonadan olib chiqishga va O'zbekistonga jo'natishga sarflanganini bildirdi.
Ishon qilganimda O'zbek havo yo'llariga mendan 18 ming pul so'rashdi akajon. Oxiri ish 16 mingdan bitdi. Lekin mana shu elchixona menga shu tomonlama yordam berganda, uchirib yuborishga yordam berganda. Mana shu 16 mingda men ota-onasiga, bolalariga jo'natardim. O'sha Marakka qirqlariga kerakli joyga ishlatishardi akajon. Balkim yordam berar degan maqsadda kirsak, ular men sizdan qo'yishmadi, ish qilib xalqqa yordami yo'q ularda akajon. Degan 100 ming rubl plus chiqadigan bolalar kollektivi mayda-mayda qilib tashlashgan. Mana 250 ming shu yordam berdi oilasiga deb aytilgan. Bu yolg'on gap. Bu ular abishat qilgan, xalot qilishgan pulni. Ukami jo'natishga maraka paraka deb asnoda yozilgan yapti. Videoda aytibdi, ishxonadiklari menga yordam berdi deyapti.
Dedi Bahodir Ahmedov. Bahodir Ahmedov Otabek Farg'onada qolgan ikkita norasida farzandi va ayolining yagona boquvchisi bo'lgani va yaqinlarining moddiy ko'magida qabristonga qo'yilganini eslatib qo'ydi. U prezidentga video orqali murojaatnoma yozishiga Rossiyada halok bo'lgan o'zbek migrantlarining usiz ham nochor ahvolda yashovchi yaqinlariga jasadni O'zbekistonga olib ketish og'irlik qilayotganiga ko'p marotaba guvoh bo'lgani turtki bo'lganini aytadi.
O'sha odam aytibdi, yetti ishlaydigan odam aytibdi. Bir oyda 60 ta uyli O'zbekistonning xalq rayoniga uchadi deyapti. Bu Vnukovodan, havo yo'llaridan uchayotgan, boshqa aviakompaniya mashinada olib ketishayotganlar qancha akajon? Bir kunga 2-3 odam to'g'ri kelyapti akajon. Mana shu uchib ketayotganlar qatdan pul topishadi akajon, balki qiynalishayotgandir, balki qarzga kirib ketayotgandir ota-onasi, opa-singillari, aka-ukasi, farzandlari. Shu O'zbekiston havo yo'llari elchixonasi tomonlama uchirishiga yordam berib yuborsa, qanday bo'lsa, o'sha 16 ming, 18 ming topishgan odamlarga oson bo'lsa akajon.
Dedi Bahodir Ahmedov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi ishdan olindi, manbalar uning ustidan jinoyat ishi ochilganini aytmoqda. Toshkentliklar orasida Palkushka deb ataladigan shaharchadagi 130 yillik uylarni buzishga hozirlik boshlandi. Hisobida puli qolmagan boks federatsiyasi sovrindorlarga 6 oydan buyon va'da qilingan pulni bera olmayotganidan shikoyat bo'lmoqda. Qozog'istonning Atrau shahridagi qabristondan pichoqlab o'ldirilgan o'zbekistonlik ayolning jasadi topildi. Eronda islomiy inqilobning 40 yilligi nishonlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikda matbuot sharhi.
Bo'lajak kundoshinikiga sovchi bo'lib borishga majburlangan ayol o'zini osdi. Andijonda armiyaga yuborish evaziga pora olgan mas'ullar ushlandi. Deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotgani tanqid qilindi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda erining tahqir va kaltaklashlariga chidolmagan ayol o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Huquq nashri Bosh prokuraturaning alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Hikmatilla Egamberdiyevga tayanib ma'lum qildi. Ismi oshkor etilmagan erkak ikki farzand tug'ib bergan rafiqasi bilan janjallashib, uni kaltaklash, haqoratlashni odat qilgan. So'ng u qo'sh xotinlikni, ya'ni bir xonadonda ikki ayol bilan yashashni ixtiyor qilgan. Ammo bunga rafiqasi qarshilik qilgan. Bundan battar turib ketgan erkak ayolini yanada ko'proq kaltaklay boshlagan. Vaziyat shu darajaga borib yetganki, mast holda uyiga qaytgan er ayolini bo'lajak kundoshinikiga sovchilikka borishga majburlagan. Kaltaklar va tahqirlarga chiday olmagan ayol uyi darvozasida o'zini osgan. Ayolini o'z joniga qasd qilishiga sababchi bo'lgan erga sud tomonidan tegishli jazo tayinlangani aytilgan. Jinoiy ishga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Andijon viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi doimiy chaqiruv komissiyasi mas'ullari pora bilan ushlandi. Bu haqda Darakchi nashri xabar beradi. Doimiy chaqiruv komissiyasi katta shifokorlari Qodirov hamda Isroilova ikki nafar yigitdan $600 pora talab qilgan. Buning evaziga esa yigitlarni tibbiy ko'rikda harbiy xizmatga yaroqli deb topish va shu orqali harbiy xizmatga yuborishni hal etish va'da qilingan. Ikki mas'ul jinoyat ustida ushlangan. Xabar qilinishicha, prokuratura ularga nisbatan ochilgan jinoiy ishni tergov qilmoqda. Avvalroq Sirdaryo viloyati Sardoba tumani mudofaa ishlari bo'limi bo'linma boshlig'i Anarbay Shomrodov va nozir Odil Po'latov chaqiruv muddatini uzaytirish evaziga harbiy xizmat yoshidagi yigitdan pora olayotganda ushlangani xabar qilingandi. Qarshi tumani Qovchin qishlog'idagi o'rta asrning mashhur faqih allomasi Shamsiddin Halvoniy mangi qo'nim topgan qadimiy majmua xarob va qarovsiz ahvolda. Bu haqda xabar qilgan Jamiyat nashriga ko'ra, 11-12 asrda tiklangan quloqli gumbazli majmua asl qiyofasini yo'qotgan. Tabiiy hodisalar va odamlarning e'tiborsizligi, qolaversa termitlar hujumi viloyatdagi eng qadimiy majmuani achinarli ahvolga solib qo'ygan. Xususan 2017-2018 yillarda qabr bitiklari va sopol qoplamalarga jiddiy shikast yetgan. Holbuki Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 1 noyabr oktyabrdagi qaroriga ko'ra Shamsiddin Xalvoniy majmuasini ta'mirlash uchun davlat budjetidan 100 ming AQSh dollari ajratilishi belgilangan. Qashqadaryo viloyat madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish mintaqaviy davlat inspeksiyasi boshlig'i Jahongir Xalilovga ko'ra, mablag' nega ajratilmagani borasida Madaniyat vazirligi va boshqa mutasaddilarga qayta-qayta murojaat qilingan, ammo biror natija bo'lmagan. O'zbekistondagi birorta xalq deputatlari kengashlari faoliyati namunali asosda tashkil etilmagan, deydi Inson va huquq nashri. Qonunchilikda mahalliy kengashlarga hokim va prokurorlardan hisobot so'rash, budjet taqsimotida ishtirok etish kabi katta vakolatlar berilgan. Ammo amalda deputatlar o'z vakolatidan foydalana olmayotir. Qayd etilishicha, kengash majlislari qarsakbozlik bilan o'tadi. Ortiqcha savollar berilmaydi, tashabbuslar ko'rsatilmaydi. Bu sohaga turli shaxsiy manfaatlarni ko'zlab kirib qolganlar, loyqatlar, laganbardonlar, mas'uliyatsizlar ham afsuski talaygina, deb yozadi gazeta. Deputatlarning o'z vakolatidan to'liq foydalana olmayotganiga ijro hokimiyati organlari bepisandligi ham sabab bo'lmoqda. Deputatlarga ko'ra, ayrim ijro hokimiyati vakillari hisob berishdan bo'yin tovlaydi, kengash majlislariga kelmaydi. Gazetaga ko'ra, budjet taqsimoti yuqori darajada markazlashgan sharoitda mahalliy o'zini o'zi boshqarish mexanizmi ham sust ishlamoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev ham markaziy va mahalliy ijroiya hokimiyat organlarining bepisandligidan yozilgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qozon shahrida 9 yildan buyon qonuniy yashab kelayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahimboy Allomov hujjatlari va Rossiyada ishlash uchun ruxsatnoma patentini yo'qotgani uchun badarg'a qilindi. Advokati Dmitriy Xomich hokimiyat idoralari xalqaro kelishuvlarni buzgan holda chet el vatandoshini mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilganini aytmoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonlik Rahimboy Allomov 9 yil avval endi 20 oshgan payti Qozonga ishlagani kelgan edi. Shu vaqt mobaynida u Rossiyada qonuniy yashagan, vaqtinchalik qaytdan o'tgan va ishlash uchun patent olib turgan, ammo 5-avgustda ishdan qaytayotib barcha hujjatlarini yo'qotib qo'yadi. Shundan so'ng bosh og'riqlari boshlanib, 2 oydan so'ng Rossiyadan chiqarib yuboriladi. U o'zi yashab turgan tumanning bir necha joyiga e'lonlar yopishtirib chiqadi, ammo 3 kun o'tib ham hech qanday darak bo'lmagach 8-avgustda politsiyaga murojaat qiladi. Ammo politsiya uning hujjatlari o'g'irlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'otmaydi. Shundan so'ng Allamov Tatariston Respublikasidagi o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyatiga murojaat qiladi. Unga uyga qaytib pasportini tiklab kelishi uchun vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Faqat o'zbek va ingliz tillarida bo'lgan sertifikatga ko'ra u 25-oktyabrga qadar Rossiyadan chiqib ketish kerak edi. 9-oktyabr kuni uni politsiya xodimlari tutib oladi. Rus tilini yaxshi bilmagani uchun bir kecha qamab qo'yadi va ertasi kuni u Qozon shahrining Kirov tumani sudiga olib boriladi. Sud uni Rossiya hududida yashab turish tartibini buzgan degan vaj bilan 5000 rubl jarimaga tortib, qonunbuzarlik qilganini tan olgani uchun jazoni yengillatib, 5 kun ichida Rossiyadan chiqib ketish talabi bilan qo'yib yuboradi. Allamov 16-oktyabrda advokat Dmitriy Xomichga yordam so'rab murojaat qiladi. Tezda apellyatsiya shikoyati tayyorlanadi. O'sha xatda sudda uning huquqi buzilgani, ruschani yaxshi bilmaganini hisobga olib, tarjimon bilan ta'minlanmagani, Rossiyada qonuniy yashab turganiga o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan guvohnoma asos ekani aytiladi. Arizasiga politsiya bergan hujjat, guvohnoma va uning ruschaga tarjimasi ilova qilinadi. 2018 yil 14-noyabrda Tatariston Respublikasi Oliy sudi apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqadi. Sud qarorida Allamov Rossiyada 2018 yil 3 sentyabrga qadar qonuniy yashab turgani va o'sha muddat tugagandan so'ng mamlakatdan chiqib ketmay yashab turish tartibini buzgani, hujjatlarini yo'qotib qo'ygani, muxtoriyatdan vataniga qaytish uchun guvohnoma olgani uning aybini oqlay olmasligi aytiladi. Yana qarorda aytilishicha, o'zbeklarning milliy madaniy muxtoriyati bergan vaqtinchalik guvohnoma chet el vatandoshining Rossiya Federatsiyasida yashab turishiga oid qonun belgilangan muddatni cho'za olmaydi. Sud tuman sudi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Allamov esa undan oldinroq Rossiyadan jo'nab ketgan edi. Endi u 5 yilga qadar Rossiyaga kira olmaydi. 2018 yil 5-dekabrda advokat Xomich sud qarori ustidan kassatsiya shikoyati berdi. Shikoyatda aytilishicha, Rossiya qonunchiligida hujjatlarini yo'qotib qo'ygan chet el vatandoshlarining belgilangan muddatda u yerdan chiqib ketishi to'g'risida hech qanday talab yo'q. Binobarin, sudning xulosasi subyektiv bo'lib qaror chiqarishga asos bo'la olmaydi. Advokatning Idil Reali veb-saytiga bildirishicha, u huquqini himoya qilayotgan Allamovdan yo'qotib qo'ygan hujjatlarda ko'rsatilgan muddatda Rossiyadan chiqib ketish talab qilingan. Bunaqa hollarda chet el vatandoshi tushib qolgan vaziyat ikki mamlakat o'rtasidagi davlatlararo kelishuvlar asosida tartibga solinishi lozim. Allamov bilan bog'liq vaziyatda qo'shimcha jazo chorasi qo'llanilgani uning o'ta qattiqligidan dalolat beradi. Chunki ayni vaziyatda Allamov qonunning barcha talablarini bajargan. Ayni paytda Xomich bilan Allamov kassatsiya shikoyatini ko'rib chiqish sanasi belgilanishini kutishmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilda Afg'onistonning tijoriy tovarlari eksporti mezoni qo'shni O'zbekistonga 1.5 barobarga oshiriladi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbekistonning Afg'oniston shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida faoliyat olib boradigan siyosiy vakolatxonasi mulozimlari joriy yilda Afg'onistonning O'zbekistonga tijoriy tovarlari eksporti mezoni kamida 1.5 barobarga oshirilishi borasida xabar berdilar. Bu borada O'zbekistonning Mozori Sharifdagi bosh konsuli Mir Odil Abdurazoqov Salomatandor nomidagi axborot agentligiga ma'lumot bergan. Mirodilning ma'lum qilishicha, rasmiy Toshkent afg'on savdogarlariga O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan keng miqyosda foydalanishlari uchun lozim shart-sharoitlar yaratib berganini aytgan. Balx viloyati savdo palatasi boshlig'i Orash Yunusiy so'nggi paytlarda qo'shni O'zbekistonni tranzit sohasida Afg'oniston savdogarlariga qulay sharoit yaratib berganini bildirdi. Afg'onistonning savdo va sanoat vazirligi so'zchisi Musofir Qo'qandiy keyingi yillar ichida O'zbekiston-Afg'oniston aro transport, tijorat, tranzit bo'yicha yaxshi hamkorliklar amalga oshirilayotganiga ishora qilib, rasmiy Toshkentni Afg'oniston tijorati va iqtisodiy rivojiga muhim hissa qo'shayotganini aytdi.
Farangday nazdik dubora intiqolati beshtar az xato ham va mutaraz tariqa.
Afg'oniston savdo palatasi mulozimlari Afg'on savdogarlarini keyingi oylar davomida mamlakatning shimoliy koridorlari jumladan O'zbekiston temir yo'li tarmog'idan unumli tarzda foydalanib kelayotganliklarini aytadilar. Mazkur idora rahbariyati a'zosi Xonjon Alko'zay, biz shimoliy qo'shnilarimiz jumladan O'zbekiston yo'llaridan foydalanib, Pokiston tranzitiga qaram bo'lib qolishdan qutulib oldik deydi. Al-Kuzay kelgusi oylar va yillar davomida Afg'oniston va O'zbekiston aro har tomonlama do'stona aloqalar tobora mustahkamlanib borishi borasida ham bashorat berdi. Hozirgi kunda Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan yonilg'i hamda oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari import etadi. Shuningdek, Afg'onistondan O'zbekistonga gilam, qo'l sanoati mahsulotlari, meva, marmar va qaraqo'l kabi tijoriy tovarlar eksport etiladi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, ozodlik.org sayti, ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi sobiq baliqchi aksiyadorlik jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyev 1 fevral kuni viloyat prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Bu haqda ozodlikka tadbirkorning yaqinlari xabar qildi. Pirvaliyev advokatiga ko'ra, tadbirkorga Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish bilan ayblov e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrda Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanida zamonaviy agrosanoat klasterini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 974-sonli qarori chiqqandan so'ng baliqchi hissadorlari va uning yangi egasi TCT Fish Cluster MCJ o'rtasida nizo yuzaga kelgan edi. Ozodlik suhbatlashgan baliqchi sadorlarining aytishlaricha, klaster tashkil o'zining birlamchi ishlari bilan shug'ullanmay, eng avvalo jamiyat hovuzlarida boqilayotgan baliqni sotish huquqini talab qilgan. Baliqchi aktivdorlarning O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov nomiga yozgan shikoyatida mana bunday deyiladi: Bugungi kunda hududda qonun ustuvorligi yo'qolib, qonunsizlik, zo'ravonlik holati yuzaga keldi. Bir tomonda sud qarorlari noto'g'ri talqin qilinishi hisobiga barcha mulklaridan yetishtirgan baliqdan ham ajralib qolgan baliqchi AJ, ikkinchi tomondan maqomi noma'lum bo'lib turgan baliq ishlab chiqaruvchi EIS, uchinchi tomonda TCT Fish Cluster barcha qonunlarni inkor etib, zo'ravonlik bilan mol-mulklarga ega bo'lib olmoqda. Abdurahim Pirvaliyevning opasi Adiba Alijonovaning iddao qilishicha, uning ukasi davlatdan 1 so'm kredit olmay, jamiyat sadorlari hamda ishchilari bilan yetishtirgan baliqni sotish huquqidan mahrum qilinganiga, jamiyat mol-mulkiga tayyor ega chiqqaniga norozilik bildirgani uchun hibsga olingan.
Aksionerlarga dividend bergani uchun hammasi aksionerlar kengashining protokoli asosida bari qonuniy. Lekin hozirgi baliqni repozda baliq ko'p hali shunday oshirib-toshirib bajardi. Shuni hisobidan bergan hali yarmidan ko'p baliq bor. Shunga bosqinchilar kelib, zo'ravonlik bilan hech qanday hujjatlarsiz, davlat ishtirokisiz klaster degan firma kelib egallab olgan hozir. Bosqinchilik zo'ravonlik bilan rayon ham, lekin rayon rahbarlari ham, prokuratura hammasi shularda hech narsa deyolmasdan turibdi. Tepadan buyruq bo'lganda,
deydi Adiba Alijonova. Baliqchi jamiyati raisi Abdurahim Pirvaliyevning O'zbekiston bosh prokuroriga qilgan shikoyatida baliqchi jamoasi tomonidan yetishtirilgan baliqlarni sotish huquqini TCT Fish Cluster MCJ'ga berilishi na vazirlar mahkamasining, na sudning, na hokimlikning qarorlarida belgilangan deb yozgan. Pirvaliyevning yozishicha, ularning noroziligini bostirish uchun Toshkent viloyati prokuraturasi uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Sultonov Iqbol rahbarligida viloyatning turli idoralaridan iborat ishchi guruh yuborilgan. Abdurahim Pirvaliyevning advokatlaridan biri himoyasidagi shaxsni qamoqqa olish haqida sud chiqargan qaror ham ziddiyatli ekanligini aytdi. Sudning qamoqqa olish haqidagi qarori ham shunchalik ziddiyatliki, biz advokatlar ham uni konkret nimada ayblashayotganini tushuna olmayapmiz. Jinoyat kodeksining 137-moddasi bo'yicha unga ayb qo'yishyapti. Go'yoki u aksiyadorlarga dividend to'lagan ekan, lekin u bu qarorni bir o'zi qabul qilmagan-ku. Bu umumiy yig'ilishning qarori. Biz bu ishga endi kirishdik. Bu juda ham chigal ish bo'lyapti, dedi advokatlardan biri. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati yiliga 30-40 milliard so'm mablag' aylanmasiga ega bo'lgan, 952 kishi ishlaydigan, byudjetga 5 milliard so'mdan ortiq turli soliq foydalanib turilgan obyektlar uchun oyiga davlat ijara markaziga 500 million so'm pul to'lab kelgan korxona bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatida Kattaqo'rg'on tumanidagi 9-chi maktabning 11-chi sinfda o'qiydigan bola 7 fevral kuni uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Marhum mahalladoshlarining aytishlaricha, bola o'tgan yilning noyabr oyida o'rtog'i bilan qishloq do'koniga o'g'irlikka tushgani uchun 2 yil uy qamog'i jazosiga hukm qilingan edi. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi mulozimi mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakati olib borayotganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Chig'atoy qishlog'idagi 9-chi maktabning 11-chi sinfida o'qiydigan 17 yashar o'quvchi bola 7 fevral kuni o'z joniga qasd qilgani haqida marhumning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni maktabda 6 soat darsdan chiqib uyiga kelganim molxonasiga kirib o'zini osgan. Uyida bir singlisi bo'lgan xolos, chunki dadasi Rossiyadan deport bo'lib kelgandan so'ng Toshkentda ishlar edi. Onasi esa Rossiyaning Vladivostok shahrida ishlardi. Onasiga telefon qilishgan ekan, 8 fevral kuni o'g'lini ko'mishmasdan oldin yetib keldi, dedi chig'atoyliklardan biri. Uning aytishicha 8 fevral kuni bola janozasiz dafn qilingan. Tuman imom xatibi kelib aytdiki, o'z joniga qasd qilganlarga janoza o'qilmaydi, shunday ko'minglar, dedi. Keyin qabristonga ko'mib keldik, dedi chig'atoyliklardan biri. Chig'atoy mahallasining ismi sir qolishini so'ragan faollardan birining aytishicha, bola o'tgan yili o'g'irlikda ayblanib, uy qamog'iga hukm qilingan edi. Otasi shu yerda, onasi Rossiyada. Oilada bitta o'g'il va bitta qiz edi. O'tgan yilning 15 noyabr kechasi bu bola bir o'rtog'i bilan qishloqdagi magazinning devorini teshib, kassasini o'g'irlab qo'lga tushgandi. Tergov olib borilib, sud bo'ldi. Voyaga yetmagani uchun sud uni 2 yil harakatni cheklash, ya'ni uy qamog'iga hukm qilgan edi. Shundan keyin maktabga borib kelib yurardi. O'zlariga to'q oila, kamchiligi yo'q edi. Nega o'zini osgani sababi noma'lum, dedi mahalla faoli. Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, ayni paytda bu holat yuzasidan tergov oldi harakatlari olib borilayotganini aytdi. Bu Ozodlikka ma'lum bo'lgan so'nggi bir oy ichidagi 7-chi o'z joniga qasd qilishdir. Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz 22 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topilgan edi. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli bola o'z uyi molxonasida joniga qasd qilgan. Shuningdek, Qashqadaryolik 14 yashar o'quvchi, Namanganlik 23 yashar yigit, Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 2 o'quvchisi o'tgan bir oyda o'zlarini osish bilan jonlariga qasd qilgan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti AQShda demokratiya bilan bog'liq muammolar jahon bo'ylab siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklarga tahdid solayotgani haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Tashkilotning navbatdagi yillik hisobotida 2018 yil davomida 68 davlatda siyosiy huquqlar hamda fuqaroviy erkinliklar ozaygani aytiladi. 5 fevral kuni e'lon qilingan hisobotda Rossiya, Eron, Ozarbayjon, Chernogoriya, Serbiya, Vengriya hamda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistondagi vaziyat tanqid qilingan. Hisobot mualliflariga ko'ra, jahon bo'ylab 13 yildan beri demokratiya yemirilmoqda. Hisobot muqovasidagi siyosiy karikaturada yonayotgan erkinlik so'zi atrofida mash'al tutgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin hamda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on tasvirlangan. Shuningdek, suratga Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salon olovga benzin sepayotgani, Eron, Xitoy, Venesuela hamda Vengriya yetakchilari o'tni puflab yondirayotgani aks etgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa olovda marshmallow pishirayotganini ko'rish mumkin. Hisobotda AQShda demokratiya hanuz kuchli ekanligi, ammo keyingi 8 yil davomida keskin yemirilgani aytiladi. Shuningdek, hisobotda prezident Trampning qonun ustuvorligi, haqiqatga asoslangan jurnalistika va demokratiyaning boshqa tamoyillari va me'yorlariga davomli hujumlari mamlakatda demokratiya yanada sustlashishiga olib kelishi mumkinligi e'tirof etilgan. Tashkilot xulosasiga ko'ra, demokratiya, inson huquqlari va matbuot erkinligi masalasida AQSh, Gretsiya, Xorvatiya va Mongoliya bilan bir guruhga kiritilgan. Freedom House direktori Michael Abramovich: boshqa davlatlar Qo'shma Shtatlarda nima bo'layotganini kuzatib turadi va bu mamlakat yetakchilaridan o'rnak oladi. Amerikada demokratiya ahvoli yomonlashayotgani jahon bo'ylab demokratiyani yemiradi, dedi. Hisobotda Rossiya, Eron va boshqa bir necha davlat hukumatlari o'z hududidan tashqarida o'ziga qarshi shaxslarni nishonga olayotgani aytiladi. Freedom House jahon bo'ylab 24 davlat, jumladan Rossiya, Xitoy, Turkiya, Eron va Saudiya Arabistoni kabi yirik davlatlar xorijda siyosiy dissidentlarni nishonga olib, ularga tazyiq o'tkazgani, ularni ekstraditsiya qilishni so'ragani, o'g'irlab ketgani va hatto o'ldirganini aniqladi, deyiladi hisobotda. Hisobotda 3 markaziy Osiyo davlati: Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston erkin bo'lmagan mamlakatlar orasidan o'rin olgan. Xususan hisobotda Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston siyosiy huquqlar va fuqaroviy erkinliklar eng achinarli ahvolda bo'lgan davlatlar qatoriga kiritiladi. Ayni paytda tashkilot O'zbekistonda sodir bo'lgan o'zgarishlarni olqishladi. Xususan hisobotda 2018 yilda O'zbekistonda sodir bo'lgan dastlabki ijobiy o'zgarishlar tilga olingan va mamlakatda siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarilib, ayrim cheklovlar yumshatilgani aytib o'tilgan.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Yilning 28-yanvarida Ishtvan Yozhefovich Sekich Moskvaning Mitina qabristoniga tuproqqa qo'yildi. 79 yoshda vafot etgan paxtakor sobiq trenerini xotirlashga Moskvada bir guruh uning shogirdlari va yaqinlari yig'ildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Ishtvan Sekichga bag'ishlangan yig'ilishga uning o'g'li Ishtvan Sekich 1981-85 yillarda Paxtakor jamoasi yarim himoyachisi Marat Kabayev, Paxtakorning sobiq himoyachisi Vladimir Kisera, Pomir sobiq o'yinchisi Rashid Rahimov, Tojikistonda xizmat ko'rsatgan murabbiy Muhsin Muhammadiyev, FIFA mutaxassisi Alisher Aminov, Paxtakorning Aleksey Nilobov, Aleksandr Juravlev, Aleksandr Tikhonov va boshqa o'yinchilar yig'ildi.
Это был один из выдающихся тренеров Советского Союза того времени.
Sekich Sovet Ittifoqining eng buyuk murabbiylaridan biri edi. U bejiz ham Tojikiston, ham O'zbekiston, ham Ukraina respublikalarida xizmat ko'rsatgan trener emas edi. U shu qadar ko'p futbolchi shogirdlarini tarbiyaladiki, ularni sanab o'tishga vaqtimiz yetmay qoladi, dedi Muhsin Muhammadiyev. Taniqli o'zbek futbolchisi Marat Kabayev esa Sekich hozirgi trenerlardan juda farqlovchi zamonaviy uslublarni qo'llagani, Paxtakorchilarning jismoniy jihatdan yaxshi tarbiyalay olgan murabbiy ekaniga e'tibor qaratdi. 1979 yilda aviahalokatda nobud bo'lgan Paxtakor jamoasi o'rniga Sharof Rashidov boshqarayotgan hukumat tomonidan yangi jangovar komandani tuzish aynan Ishtvan Sekichga topshirilganini aytdi. Sekich bu ishonchni to'liq oqlab O'zbekiston tarixiga kirgan. Atigi bir yildan keyin 1982 yilda Sekich o'zbek futbol flagmani Paxtakorni SSR chempionatlari tarixidagi eng yuqori 6-chi o'ringa olib chiqa oldi. O'sha yillari Sekich qo'lostidagi Paxtakorchilar jamoasi chempionatda avtoritetlar dahshati nomini olgandi.
Kol 6 лет мы вместе были в одной команде, он тренер.
Biz 6 yilcha birgalikda bitta jamoada bo'ldik. U trener, men esa futbolchi tarzida. U biz uchun nafaqat trener, bizning tarbiyalovchimiz ham edi. Biz uni otamizdek yaxshi ko'rardik. Zero u juda adolatli, insofli va ochiq ko'ngil inson edi, deyisladi Marat Kabayev. Ishtvan Yozhefovichning bir qizi va bir o'g'li bor. Uning o'g'li Ishtvanga otasining ismi berilgan. Ozodlik bilan suhbatda yosh Ishtvan o'zini Paxtakor razdivalkasida tanigani va uning birinchi ustozlari va do'stlari Toshkentning Paxtakor jamoasi futbolchilar bo'lganini esladi. Ishtvan otasini o'ta kamtarin, insofli va to'g'ri so'z odam sifatida yodga oldi. Uning prinsipialligi tufayli yog'li lavozimlar va daromadli kontraktlardan mosuvo qolganini esladi.
Trener, который открывал молодых игроков, который любил доверять молодым игрокам.
Ammo sobiq paxtakorchilar bir narsaga afsus bildirishdi. O'zbek futbol federatsiyasi sekechga atab birgina ta'ziyanoma bildirish bilan cheklandi. Sovet ittifoqi tarqagandan keyin o'rta divizion klublarida murabbiylik qilib kelgan Ishtvan Sekech o'z davrida munosib baholanmasdan qolgan ajoyib trenerlar sirasiga kiradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tibog' bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Pudratchi va iste'molchilar qishloq qurilish invest shirkatini arzon uylarni qimmatga sotayotganlikda ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bo'yicha aholining kam ta'minlangan qatlami uchun arzon uy-joy quruvchilari bu sohada mamlakatdagi asosiy buyurtmachi bo'lgan qishloq qurilish invest engineering kompaniyasini uylar narxini sun'iy ravishda qimmatlatayotganlikda aybladi. Qishloq qurilish invest qurdirgan namunaviy uylardan sotib olgan ayrim oilalar esa bu uylarga ular roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari bozordagi narxlardan 3-4 baravargacha qimmatligidan shikoyat qildi. Kam ta'minlangan oila sifatida qishloq qurilish invest kompaniyasi qurgan uylardan 3 xonali kvartira sotib olgan Navoiy viloyati Karmana tumanida yashovchi To'xtagul Turdiyeva o'z roziligisiz o'rnatilgan oshxona jihozlari va kirish yo'lagiga qo'yilgan shkaf uchun buyurtmachi shirkat qo'ygan narxni ko'rib hayratga tushganini aytadi.
Prezidentning qarori bo'yicha mana shu uylar, santexnikasi, qurilishi, hamma narsasi davlat narxida sotib oladi bular. Lekin bizaga hozir majburiy ravishda oshxona mebeli bilan prixojniy shkaf majburiy ravishda berilyapti. Oshxona mebelini berganlari 4 million 880 mingga hisoblab bizaga nima qilingan, lekin bu narsa bozor narxi hisoblasam, hattoki davlat narxi emas, bozor narxi hisoblasam 500-600 minglik narsani 4 million 880 ming hisoblayapti. 970 mingga hisoblagan prixojniy shkafchalar, u shkaf emas, u tumbacha, u bizada 150 ming turadi bozor narxi.
Deydi 23 yanvar kuni ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Suhbatdosh qishloq qurilish invest kompaniyasining narxlari borasida rasmiy idora larga bir necha bor shikoyat qilgani, ammo ular natijasiz qolayotganini qo'shimcha qiladi.
1 million turmaydigan narsani 5 million 880 ming qilib o'tkazyaptilar. Men bu bo'yicha portalga ham chiqdim, lekin hal bo'lmadi.
23 yanvar kuni ozodlik gaplashgan To'xtagul Turdiyeva. Turdiyevaning bu shikoyati bilan ayni kunda ozodlikka Surxondaryo viloyati Termiz shahridan kelgan boshqa bir murojaatda ham qishloq qurilish investdan namunali uy sotib olgan yana bir oila vakili aynan oshxona va kirish yo'lagi jihozlarining bozor narxidan 3 baravar qimmatga baholanganiga norozilik bildirdi. 23 yanvar kuni ozodlik qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan Surxondaryo va Namangan viloyatlarida ko'p qavatli shuningdek namunali uylar qurgan pudratchi shirkat rahbarlari bilan bu narxlarning qanday shakllanish haqida atroflicha suhbatlashdi. Qishloq qurilish invest buyurtmasi bilan uy qurayotgan bu pudratchilar o'z xavfsizliklaridan cho'chiganlari bois o'z va shirkatlari nomini ochiqlashni istamadilar. Oddiy xalq birgina oshxona mebeli misolida narxlarning bozordan bir necha marta qimmatligini ko'rayapti. Aslida qishloq qurilish invest qurdirayotgan uylarning narxi bozor narxidan kamida 2 baravar qimmatga hisoblanayapti degan pudratchi shirkat egalaridan biri bu uylar bahosi qanday kelib chiqishini tushuntirdi. Qishloq qurilish invest buyurtmachi sifatida har bir viloyatda pudratchi shirkat bilan shartnoma qiladi. Bu shartnoma falonta uyni falon muddatda qurib bitiraman degan mazmunda bo'ladi. Unda qurilish materiallarini qayerdan qanchaga olish ko'rsatilmaydi. Ammo qishloq qurilish invest pudratchini 28 xildagi qurilish materialini o'zi belgilagan narxda olishga majbur qiladi. Pudratchi MDF eshiklari, Akfa imzoromlari, Artel gazi, Akfa radiatorlari, o'zlari tanlagan sement zavodi sementi, kafel laminat pol, qulfa darvozalarni olishi shart. Olmasa Qishloq qurilish invest qurib bergan uyining pulini bermaydi. Masalan, viloyatdagi pudratchining o'zi eshik darvoza, oshxona mebellari ishlab chiqaradi. Qishloq qurilish invest xalqi 4 million 900 mingga o'tkazayotgan oshxona mebelini, deylik mening shirkatim 1.5 millionga qo'yib beradi, lekin qo'ydirmaydi. Chunki 28 xildagi qurilish materiallaridan to oshxona mebellarigacha hammasi Toshkentdan keladi. Bularni sotayotgan shirkatlarning egalari juda qudratli odamlar. Butun bozorni monopoliya qilib, o'zinikini 3 baravar qimmatga o'tkazyapti. Xalq 1 so'mlik narsaga kamida 3 so'm to'lab, arzon uy oldim deb aldanib o'tiribdi, deydi Ozodlik gaplashgan Qishloq qurilish invest pudratchilaridan biri. 23 yanvar kuni Ozodlik bunday iddaolarga munosabat bildirishni so'rab Qishloq qurilish invest engineering kompaniyasi bosh direktori Qudratbek Hoshimbekov qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini kompaniya mutaxassisi deb tanishtirgan shaxs bu ayblarni bema'ni deb atadi va ularga javob berishga vaqti yo'qligini aytish orqali go'shakni ilib qo'ydi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.